sa už pomaly tradíciou, že každé 3 mesiace vedú kroky mnohých Banskobystričanov na radnicu kvôli jednej prozaickej veci. Idú si zobrať svoj výtlačok časopisu Bystrický Permon. Ten vlani prekročil prach dospelosti a tak, ako život mladého človeka, aj táto obľúbená historická revue prešla niekoľkými zmenami. O tom, ako časopis vznikol, ako sa každý štvrt rok dostáva na svetlo sveta, ale aj o tom, aké smerovanie bude mať v najbližšom čase, sa budeme rozprávať v dnešnom vydaní relácie Aj toto je Bystrica. Som Diana Javorčíková a v štúdiu BBFM Rádia vítam mojich dnešných hostí, šéfredaktora časopisu pána Richarda Ercenčeka a výkonnú redaktorku pani Annu Havličkovú. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Možno nie každý vie, ale časopis Permon nesie komplikovanejší oficiálny názov. Volá sa totiž Bystrický Permon, Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu. Ja som schválne spomenula tento názov, pretože obsahuje jasný odkaz na popularizovanie vedy, aj umenia a aj cestovného ruchu. Aký je ten príbeh vzniku Bystrického Permonu?
Bystrický Permon vznikol približne v roku 2002, keď sa partia nadšencov stretla okolo vtedajšieho šéfredaktora pána Pavla Gendera, ktorý zastrešil a inicioval vznik tohto časopisu. Povedali si, že Banská Bystrica je mesto, ktoré má nesmiernu históriu, tradície, ktoré proste je výnimočné na území Slovenska a možno aj mimo neho, ale ľudia, ktorí tu žijú, o tom prakticky nič nevedia, alebo len veľmi málo, okrem malej skupiny, povedzme, historikov, ktorí sa tomu venovali. A ich motivovalo toto k tomu, aby vytvorili niečo, čím by tie historické fakty alebo tie historické veci, ktoré tu sa zachovávali, aby ich zachránili, udržali navždy, tak povediac, že keď už budú niekde spísané alebo napísané, tak sa majú zachovať. No a zároveň, aby ich sprostredkovali širokej verejnosti. A tak vznikla myšlienka založiť čas.
Skúste nám viac povedať možno aj o tom zaujímavom názve Permon, Bystrický Permon. Môžeme plynulo prejsť aj k logu, k Bystrickému Permoníkovi. Pani Anka, ako to teda je s tým názvom Bystrický Permon? Prečo?
Permon je odvodený z pôvodného nemeckého termínu Bergmann, čo znamená banský škriatok, banský mužik. Tým poslovenčením sa dostala až do tej podoby Permon, čoho je teda poznáme aj názov Permoník, čo už možno skôr do tej detskej literatúry ide. No a on spočiatku bol ten časopis zameraný hlavne na to baníctvo. Tam možno v tých prvých číslach je viacej takých článkov na túto tému písaných. A už to tak nejak ostalo, lebo tá Bystrica je banské mesto a vlastne len kvôli tým baniam sme sa dostali do povedomia nielen na Slovensku, ale aj v tom svete.
Po pesničke sme späť s mojimi dnešnými hostiami, pani Annou Havličkovou a pánom Richardom Ercenčekom. Keď sa bavíme o popularizovaní napríklad aj toho cestovného ruchu, cieľom zakladateľov časopisu Historickej revue nebolo len samotné vydávanie, ale napríklad aj tvorba rôznych drobných projektov, ktoré by stáli za propagáciou cestovného ruchu. Viete nám povedať, aké konkrétne projekty mám na mysli?
Ono je to trošičku zložitejšie. Bystrický Permon je časopis, ktorý funguje ako, povedal, možno taká samostatná jednotka, ale je vždy organizovaná pod záštitou nejakého občianskeho združenia. Tieto občianske združenia sa časom vystriedali, zmenili sa viackrát. No a najdlhšie myslím, že fungoval pod občianským združením OZ Permon so sídlom na Španej doline. A toto združenie malo samozrejme ambície popularizovať našu históriu aj inými ďalšími spôsobmi. A napríklad sa realizuje chodník Bystrického Permona z Banskej Bystrici do Španej doliny. Robili sme sochu kráľovnej Sisi, parčiku kráľovnej Sisi. No a ďalšie takéto projekty aj spolupracujeme s rôznymi inými organizáciami, napríklad pri podpore nejakých podujatí, popularizácií, ale samotný ten časopis si žije ako keby trošku vlastným životom a tieto projekty sú, aj ich treba vnímať ako také samostatné. Nie je to vždy spojené priamo s časopisom. Myslím, že tak najvýraznejšie, čo bolo prepojené, bol pokus o každoročný výstup prameňom rieky Bystrica, ktorú sme organizovali myslím, že 6 ročníkov a potom to prevzali Rotariáni a oni už neviem, ako sa z toho ďalej zhostili, lebo ja som už ďalej pri tom nebol. Takže toto bolo také, že priamo časopis do tohto vstupoval. Ale inak tieto projekty bežali popri sebe, vzájomne sme sa akože podporovali, robili to tí istí ľudia väčšinou, ale ten časopis je taký samostatný.
Ak môžem doplniť, ešte jeden z projektov občianskeho združenia Permom bola revitalizácia zastavenia arcizíbel na krížovej ceste, ktorá viedla z Banskej Bystrice na Španiu dolinu. Bola to najdlhšia krížová cesta v dejinách, meria 11 kilometrov, má niekoľko zastavenia, práve toto je jedno z tých zastavení, ktoré je tak uprostred alebo na okraji lesa, tak bolo dosť decimované a práve občianske združenie ho zreštaurovalo a je v súčasnosti síce bez obrazu, ale v dobrom.
Poďme priamo do kuchyne. Časopis vychádza štvrťročne už 19 rokov. Koľko čísel bolo dodnes vydaných?
Minimálne 4 ročne, ale mali sme niekoľko mimoriadnych čísel, takže viem, že v prvom roku vyšlo 0. číslo, potom asi 2 roky po 5 čísel, tam vždy bolo nejaké mimoriadne k nejakej udalosti. Jedno bolo vydané k literárnej súťaži, aby Perla znovu Perlou bola. Dodnes bolo vydaných tak okolo 80 čísel. Ako nie je podstatné, koľko ich bolo vydaných, ale hlavne, čo priniesli.
Samozrejme, ten obsah je dôležitý, ale je obdivuhodné naozaj aj to číslo, pretože je asi zložité dávať dokopy takýto časopis štvrťročne. Fungujete pravdepodobne aj ako redakčná rada, ktorá predpokladám, že možno rozdeľuje témy alebo rozhoduje o tom, že ktoré témy budú v ktorom čísle publikované. Tak ako sa rodí takýto časopis?
Ťažko.
Ťažko. No aj ťažko je ľahko. Tak neskôr musíme mať prispievateľov, tak to gro tvoria naši redaktori, ktorí sú stabilne členmi redakčnej rady. Vždy sa teda očakáva od každého z nich, že aspoň ten jeden príspevok tom dá, niekedy je tých príspevkov viacej. No a potom máme externých dopisovateľov, ktorí nás buď kontaktujú cez webovú stránku, kde máme priamy kontakt na prispievanie, alebo už dlhšie s nami spolupracujú, prípadne sú s nami aj v priamom kontakte, alebo sú tu naši kolegovia z našich normálnych zamestnaní, pretože sa musíme niečím živiť, hej, toto je len tá dobrovoľná činnosť. No a potom to už nasleduje ďalej, že sa tie príspevky čítajú na redakčných radách, každý sa tej redakčnej rady vyjadrí ku každému a dáva svoje pripomienky. V prvom rade tie odborné, potom sa to naspäť odosiela prípadne tým prispievateľom na ďalšie úpravy, doplnenie textu a potom sa, už keď je to v dobrej podobe, po tej odbornej stránke, tak sa to posúva ďalej na gramatickú kontrolu a už potom to nejak zoraďujeme. A vždy je tých článkov viacej podstatne, nikdy sa oni všetky nezmestia do toho čísla, potom sa to posúva do tých ďalších. No a potom je tam ešte obrazový materiál, hej, tak niečo si nafocujeme sami, že teda ideme po tých uliciach, po tých miestach a fotíme a niekedy si musíme vyžiadať od iných autorov, teda povolenie na to zverejnenie a tak nejak to dávame dokopy.
Chvala Bohu, že je tých článkov viac, takže naplňate možno aj ďalšie číslo dopredu. Je veľmi zaujímavá informácia, čo ste spomenuli, že ide o dobrovoľnícku činnosť. To znamená, že prispievatelia a autori tých jednotlivých článkov tvoria bez nároku na honorár. Toto si myslím, že je asi dôležité, aby odznelo. Ale ja som to tak aspoň pochopila, že okolo Permonu sa zišla taká skupinka nadšencov. Možno nie všetci sú naozaj vyštudovaní historici. Sú to možno, že aj nejakí ľudia, ktorí sa dlhodobo zaoberajú nejakou témou z oblasti histórie a sami si ju študujú, ale môže do Permonu prispievať každý?
No, ja by som to ešte uviedol trošku na pravú mieru. Nie len, že naši redaktori pracujú zadarmo, ale my sa hlásime aj k tzv. Otvorenej spoločnosti. To znamená, že každý, kto nám pošle článok, zároveň sa zdáva svojich autorských práv. Naše články sú voľne šíriteľné. Jedinú vec, ktorú žiadame od ďalších používateľov, je, aby uviedli zdroj. Môžu slobodne, nemusia nás oslovovať za to, že či chcú použiť texty. Môžu ich využívať v ďalších médiách, prácach. Len chceme akože ten zdroj, to je aj z úcty tým autorom, ktorí si dali námahu a dali to zadarmo pre všetkých. Kto by k nám mohol prispievať? Veľmi radi by sme boli, keby nás oslovili najmä mladší ľudia, pretože naša generácia, ja to tak úsmevne hovorím, že keď som prišiel v roku, myslím, okolo 2007 do redakčnej rady Permonu, bol som najmladší. Stále som najmladší. Čiže naša redakčná rada stárne. Žiaľ, aj nedávno sme sa rozlúčili s jedným našim členom a nevidíme to nejako ružovo, pokiaľ nenabehnú mladí, ktorí by mohli zastúpiť v tejto redakčnej rade týchto ľudí, ktorí nám odchádzajú. Nie sú to profesionálni historici, čo píšu, ale majú vzťah k tej histórii. Veľakrát sú to hodiny presadené v archívoch, ktorí títo ľudia tomu venujú, aby zistili jednu drobnosť. Je to kus práce, čiže nesľubujem, že pre tých mladých, že sa budú nejako bum bum a budú mať článok. To nie, to je trošku náročnejšie. Aby sme to trochu zase preklopili aj do tej optimistickej roviny, podarilo sa nám teraz zorganizovať spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela. A tam študenti, ktorí sa učia za učiteľov geografie a iných odborov, v rámci svojich prác pripravujú články práve z prostredia Banskej Bystrici a okolia, lebo Bystrický Permon to je nie bystrický iba časopis, ale treba povedať, že zhruba sa tak zameriavame plus minus okres. Nie sme presne vyhranení. Chceli by sme zachovať novú teda rubriku urobiť, to sme už urobili, ale chceli by sme ju zachovať a vždy predstaviť 2-3 články týchto študentov na nejakú tému. Bude to buď príroda, geografia alebo história. Budú to možno aj témy, ktoré už boli, lebo tých tém pre tých mladých zase musia sa zorientovať, takže my to tak trošku rešpektujeme. No a pevne veríme, že teda sa chytia a my budeme predstavovať aj tých študentov, čo pre nich bude dobré, lebo budú mať skúsenosti možno s takou prvotný kontakt s médiami a stlačenými médiami, aj to, že je to trochu iná práca než tá vedecká, ten článok sa píše inak, musí proste ho zostaviť trošičku inak, je tam použitý iný slovník a musia sa na to zvyknúť, potrebujú obrazový materiál, musia odovzdať kompletný teda ten článok. Čiže toto by sme chceli ďalej rozvíjať, uvidíme, aký to bude mať ohlas aj medzi čitateľmi. Zatiaľ to prvé číslo dopadlo celkom dobre, takže sme radi. No, uvidíme, ako to bude ďalej, no a len toto je také, že je to na dohodu s tou katedrou. Ale my by sme radi uvítali do našich radov tých mladých, ktorí by chceli aktívne robiť. Sú tu takí ľudia, my od nich vieme, len nevieme ich ako presvedčiť, lebo žiaľ je to stále to dobrovoľníctvo a naozaj tie peniaze tam neuvidia. Je to len kopec roboty, nič iného nemôžem slúbiť. A keby sa im to malilo, môžem im ešte prislúbiť ďalší kopec roboty.
Ale ja by som doplnila, keďže ja som tiež dušou dobrovoľníčka dlhé roky, tak je to aj ten výborný pocit, ktorý si nesiete z dobrovoľníctva. A práve pri takomto niečom, že vaša práca bude niekde zaznamenaná po ďalšie roky, možno teda už navždy na papieri, tak mladí len poďte pekne do toho, nechajte sa nahovoriť. Tí, ktorí ste vyštudovaní historici, ale možno aj nemusíte byť vyštudovaní historici, ale zaujíma vás táto téma, tak nechajte sa nahovoriť a poďte byť prispievateľmi do Permonu.
Áno, budeme veľmi radi, nech sa neboja. My teda tú odbornú stránku budeme strážiť, pretože samozrejme snažíme sa, aby naše informácie boli korektné. Nebudeme zase tolerovať nejaké hoaxy alebo konšpirácie, to nie, to, na to sú iné časopisy, ale snažíme sa teda k tej histórii a myslíme si, že taký mladý človek, ktorý má iný pohľad ako my už, čo sa poznáme, my sme sa tak ako keby zladili, ale je dobré, keď občas príde niekto a povie niečo iné a treba aj nájde nejakú inú tému. To Bystrica je hlboká studňa nepreberných možností, ktoré sa na túto tému dajú ešte stále vyloviť. A my to aj vidíme, len tiež máme len dve ruky a dve oči a nedokážeme všetko spísať. A mnohé témy nám možno aj unikajú. No, nehanbím sa povedať, nedokážeme urobiť všetko. Čiže každý ten nový pohľad nového mladého človeka, alebo aj staršieho, ktorý by chcel ešte, tak môže priniesť zmenu, vítanú zmenu pre náš časopis.
Po pesničke si povieme viac aj o financovaní časopisu a bežných problémoch, s ktorými sa vydavatelia stretávajú. Zostaňte s nami. Som Diana Javorčíková a dnes sa s mojimi hostiami, pani Anou Havličkovou a pánom Richardom R. Senčekom, rozprávame o historickej revii Bystrický Permon. Časopis je distribuovaný bezplatne. Je bez reklamy, čo je veľmi zaujímavé v dnešnej dobe a nevídané, a prispievatelia píšu články takisto bez nároku na honorár. Ale samozrejme, treba uhradiť tlač časopisu. Z čoho je financovaný?
No, financovanie to je kapitola sama o sebe. Tak v prvom rade, ten vklad náš je tá práca. To je to, bez ktorého by sa ten časopis nezrodil, nemohol fungovať. Naši redaktori sú zvyčajne aj kolpoltéri. Robíme to, roznášame to, ako sa nám dá. Samozrejme, bez podpory a bez peňazí, ako ste povedali, sa to robiť nedá jednoducho. Peniaze nám dáva najmä mesto prostredníctvom grantu, za čo samozrejme mestu ďakujeme. Veríme, že teda odovzdávame naspäť pre mesto dobrú prácu. No a potom sú to rôzne verejné zbierky, ktoré organizujeme. Posledne sme mali jednu takúto zbierku po internete, kde sa nám podarilo vyzbierať nejaké peniaze, ktoré zase my použijeme ako tú povinnú spoluúčasť, ak získame nejaký grant. V súčasnosti sa nám prvýkrát v histórii podarilo získať grant aj od župy, vyššieho územného celku, za čo im tiež ďakujeme. No a nejako to už s tými peniazmi tento rok vydržíme. No a zase teraz prichádza jeseň, to znamená tá práca, ktorú nikto nevidí, ktorá mne, ak to tak môžem povedať, ničí nervy, zoberá život, a to sú tie administratívne záležitosti, vypisovanie grantov, žiadosti, dohadovanie sa s úradníkmi, kdekade a dookola. Potom príde účtovanie, zase ďalšie veci, ktoré milujem osobne. No ale to je práca moja a to je tá, ktorú nie je možno až tak vidieť. Ale vďaka teda sponzorom, ktorí si nenárokujú byť v časopise, teda naozaj pomáhajú nezištne, nie je to teda zaplatená nejaká reklama. Vďaka mestu, vďaka vyššiemu územnému celku žijeme, prežívame. Nie je to nejaká výhra, ale darí sa nám to, čo si vlastne tá prvá redakčná rada vzdala za cieľ, že budeme časopis zadarmo pre všetkých a bez reklamy, tak naplňame. Stále 19 rokov to už plníme. Budúci rok bude 20. výročie, veríme, že sa ho dožijeme. Chceme urobiť aj zase takú kompletnú súbornú monografiu, teda, že kde budú všetkých čísla posledných 10 rokov, tak ako sme to urobili po 10 rokov, no uvidíme na to. Zase bude potrebné zohnať nejaké peniaze a takto dookola.
Jeden a ten istý začarovaný kruh, ale bez toho to nejde. Možno takým drobným riešením by bolo spoplatnenie jednotlivých čísel. Neuvažovali ste nad tým, že by bol Bystrický Permon predávaný časopis?
Táto myšlienka je stará, už sme veľakrát ju riešili. Nie je to jednoduchá záležitosť a nie je to ani výhodná záležitosť. Najmä preto, že distribúcia oficiálna, ako my si riešime distribúciu vo vlastnej réžii. Ale keby sme chceli časopis predávať a keby sme ho chceli distribuovať, jeho cena by možno vyskočila aj na 2 eurá. Podľa našich prieskumov tento časopis za túto sumu by bol nepredajný. Úzka skupina ľudí samozrejme by sa vždy našla, ktorá by nás podporovala, ale nestačilo by to, aby sme rozbehli tú komerčnú fázu takú, že si dokážeme na seba zarobiť. Ale tým, že by sme boli predajní, tak by sme si zase škrtli, tak povediac, z portfólia granty. Lebo komerčný časopis je komerčný časopis a takýto nadačný dobrovoľnícky je úplne inak vnímaný aj medzi tými prispievateľmi. Čiže je to také hop-trop, dobre, poďme na tú platenú verziu, prídeme o granty, ale ten časopis musí na seba zarobiť tých 4-5 tisíc eur ročne. No a som si nie celkom presvedčený, že by sme to dokázali.
S Som Diana Javorčíková a dnes sa s mojimi hostiami, pani Annou Havličkovou a pánom Richardom Ersenčekom, rozprávame o historickej revi Bystrický Permon. Anka, ja som v úvode spomínala, že časopis je možné si vždy vyzdvihnúť na radnici Banskej Bystrice, ale sú predpokladám aj iné miesta, kde býva distribuovaný, kde to je, kde si môžu ľudia nájsť Bystrický Permon a kto ho tam distribuuje.
Informačné centrum na prízemí budovy radnice je asi jediné také oficiálne a potom možno ešte knihkupectvo Duma, ale myslím si, že tam sú tí predplatitelia dopredu určení a zase až tak veľa čísel tam nejde. Na to ICčko ide 350 čísel, keby niekoho zaujímalo. A ostatné si distribujeme my. Máme svoje okruhy, jednak súkromné, jednak v štátnej vedeckej knižnici, sen tam sa dostane do študovní niečo, ale je to jedinele, dosť rýchlo sa to rozchytá. Potom samozrejme my dávame tie čísla aj do sídla vyššieho územného celku, dávame primátorovi, dávame poslancom, takže tam sa to dávame rotariánom, ktorí dosť sú takými finančnými podporovateľmi našimi. Takže dosť sa to aj týmto smerom rozdá.
Kto to fyzicky vybeha?
Ja s pánom Genderom, áno. Roznašačka, to ako je to asi pol dňa, že teda nabeháme to.
Možno pán Senček doplní, máte taký veľmi zaujímavý, inovatívny plán, tak prezrate, ak môžete.
No, plánom by som to možno nenazval, skôr je to taká úvaha alebo myšlienka. Chceli by sme urobiť nejaké automaty, ktoré by sme rozmiestnili po meste s tým, že by si ten záujemca ten časopis vyzdvihol. Je to nie jednoduchá záležitosť, jednak preto, že ten automat nie je lacný. Nemáme ho ešte presne ako vymyslený, lebo viaceré také myšlienky sa nám bijú, že či tam dávať iba jeden časopis. Ja by som napríklad osobne uvítal, keby tam bolo viacero čísel, aby si ten človek mohol vybrať aj nejaké staršie, pretože ten časopis vlastne, hoci vychádza pravidelne, tak tematicky on nie je viazaný na to obdobie zvyčajne, ktorom vychádza a dá sa čítať aj číslo, ktoré vyšlo pred 10 rokmi, lebo sú to témy, ktoré reflektujú na tú históriu, kultúru mesta. Čiže keď si zoberete 10-ročný časopis, tak ho môžete čítať dnes rovnako zaujímavo ako pred tými 10 rokmi. Čiže preto by som ja napríklad uvažoval o tom, že by tam bolo viac časopisov. Ale technicky je jednoduchšie zase samozrejme urobiť jeden časopis. Ďalšia vec, ktorú musíme my vyriešiť, je to, že nie všetci obyvatelia Banskej Bystrice sú seriózni. Čiže jednak, aby nám niekto tie časopisy, keďže sú zadarmo, nevybral hneď, ako ich tam vložíme. Čiže uvažujeme o nejakej symbolickej sume, napríklad 20 centov, ktorá by slúžila aspoň na pokrytie fungovania tých automatov, ak teda bude. Nechceme iba taký jednoduchý, už keď robíme niečo takého, to malo by to byť niečo, čo symbolizuje Bystricu, čo má s ňou niečo spoločné a malo by to byť, keď sa to urobí aj umelecky, takú ambíciu, aby sa to stalo nejakým takým poznávacím znakom, nielen Permona, ale Bystrice. Lebo na Slovensku nepoznám niečo takého, že by existovalo zo západu, áno, ale môžeme teda využiť nejaké myšlienky, len všetko je to iba v rovine zatiaľ úvah. Možno, že aj poslucháči, ak by mali iný nápad, ako distribuovať časopis, ale to je dosť taká hudba budúcnosti. No.
Možno sa to raz podarí, každopádne vám budem držať palce. Pán Senček, vo vedení redakčnej rady sa udiali isté zmeny. Vy ste to aj komunikovali svojim čitateľom a to, že odišiel pán Pavel Gender, ktorý je teda jedným zo zakladateľov revy a doterajší šéf-redaktor, týmto ho veľmi pekne a milo pozdravujeme, ale zmenili ste napríklad aj vydavateľa. Aké zmeny konkrétnejšie ešte nastali v časopise?
No, tieto zmeny vyústili viac menej z núdze, pretože pán Gender, ktorý je naozaj zakladajúci člen, už nechcel vykonávať tú činnosť administratívnu. Bolo teda potrebné, aby časopis nezanikol, aby sme ho nejakým spôsobom reštrukturalizovali. A teda sme sa dohodli, že ja prevezmem tieto veci, stanem sa šéf-redaktorom. Pali, pozdravujem ťa, od nás neodišiel, je stále s nami, vedie redakčnú radu, tú fyzickú, venuje sa už len článkom a teda kontaktom ľudí, ale tieto administratívne, finančné a ostatné veci, okrem distribúcie, tak už sú na našich pleciach s Ankou. No, čo sa týka zmeny vydavateľa, tam to bolo urobené preto, že vlastne pán Gender je aj zakladajúcim členom OZ Permonu. Ja som potreboval teda ten časopis viesť aj po tej ekonomickej stránke, aby to bolo tak, ako má byť. Čiže my sme to previedli po dohode časopis na združenie OZ Diversitas Culturae. A to je medzinárodné združenie, ktoré sa snaží realizovať rôzne kultúrne projekty po celom svete. Tam sú členovia z Japonska, z Pakistánu, z Nemecka, z Dánska, z kadetade. No a vlastne máme také silné portfólio, ktoré pomohlo urobiť z časopisu naozaj časopis. Čiže doriešili sme administratívne veci ako registráciu na ministerstve, rôzne ďalšie veci, ktoré bolo potrebné urobiť. Prihlásili sme sa teda k tej otvorenej spoločnosti.
Dlhý proces, ako v podstate možno skoro všetky na Slovensku, však máme s tým určite všetci bohaté skúsenosti. Každopádne vy ste spomínali, že ste zaviedli aj novú rubriku, ktorá sa venuje mladým autorom, respektíve dáva im priestor, ale sú ešte aj nejaké iné zmeny, ktoré budú také viditeľné pre vašich čitateľov?
Plánujeme kdečo. V minulosti sme urobili jedno mimoriadne literárne číslo a to takým pokusom bolo založiť v Bystrici literárnu súťaž pre mladých, možno aj dospelých, tak ako to majú rôzne iné mestá. Nezrealizovalo sa to, ale urobili sme teda ten taký jeden ročník, aby perla perlou bola. Takže uvažujeme, že či možno nebudeme pokračovať v tomto, uvidíme, to je myšlienka len. Čiže možno, že by sme rozšírili Permon o nejakú literárnu časť. No, chceli by sme ten Permon postupne dostať do takej časopiseckej polohy, že by tam bolo viac rubrík, ktoré by sa pravidelne opakovali. Čiže čitateľ by už tak dopredu trochu vedel, že čo v tom časopise nájde.
Som Diana Javorčíková a dnes sa s mojimi hostiami pani Anou Havličkovou a pánom Richardom R. Senčekom rozprávame o historickej revii Bystrický Permon. Pán Senček, my sme spomínali, že každé vydanie časopisu prináša vlastne témy, ktoré ako keby nevie čitateľ odhadnúť dopredu. Sú aj témy, ktoré sa povedzme po rokoch opakujú, ale spracoval ich iný autor a možno, že aj trošku inak ako ten predchádzajúci?
No áno, stane sa, že aj v našom časopise sa nejaká téma zopakuje. Je to výnimočné, pretože Banská Bystrica ponúka nespočetne veľa tém, čiže máme ešte čo robiť. Takým príkladom možno, čo sa zopakovalo, bol František Saverský Eder, bola to významná osobnosť, ktorá pôsobila v Latinskej Amerike, kde založila botaniku latinskoamerickú. Jeho knihy sa používajú dodnes v Oxforde ako povinná literatúra a u nás o ňom nevieme nič. A je pochovaný v katedrále na námestí. Máme tu takúto významnú osobnosť, nevie sa o ňom prakticky nič. Dovolím si tvrdiť, že 95% Bystričanov by nevedelo zaradiť tam túto osobnosť, že čo urobila. Takže o nej sme priniesli viacero článkov a možno v budúcnosti prinesieme ďalšie. A keď je takáto zaujímavosť alebo naša snaha popularizovať či už osobnosť alebo udalosť nejakú menej známu, o ktorej si myslíme, že teda je jej krivdené v takom tom historickom zmysle, tak áno, vtedy zopakujeme tému, ale hovorím, tých tém je ešte toľko veľa, čo sme nenašli, čo ešte tu treba vyskúmať, čo ešte naša história ponúka tých osobností. Na margo toho môžem povedať, že pán nebohý Kubíš, zberateľ fotografií pohľadní z Banskej Bystrici, spisoval po večeroch aj mená osobností, ktoré mali niečo dočinenia s Banskou Bystricou a tak len ako sám od seba spísal ich niekoľko tisíc. Čiže máme čo robiť.
Za tých 19 rokov sme spomínali, že vyšlo vyše, alebo teda okolo 80 čísel bolo vydaných, prevažne ich teda tvoria tie témy, ktoré neboli duplicitne spracované a ešte teda množstvo tém máme čo s nimi robiť, môžeme ich spracovať. A ja som sa chcela ale opýtať, či sú tieto témy alebo celkovo história zaujímavé aj pre mladých čitateľov, lebo vy pravdepodobne máte takú svoju čitateľskú základňu, ktorá sa opakuje a čaká naozaj každý štvrť rok na časopis. Ale či sú aj nejakí mladí ľudia, či viete o tejto spätnej väzbe, ktorí si radi zoberú Bystrický permon do ruky, prelistujú a aj čítajú vaše články?
Približne pred rokom sme nás teda kontaktoval najskôr na spoluprácu jedna študentka gymnázia Bystrického, ktorá robila dejepisnú olympiádu. A veľmi nás zaujal ten jej štýl, ako po odbornej stránke to naozaj malo vysokú úroveň, tak sme sa s ňou stretli a dohodli sme si spolupracovať do budúcna. A takže vlastne toto je naša aj čitateľka, lebo tým, že nás oslovila, tak predpokladáme, že nás číta, a vlastne aj nádejná budúca dopisovateľka. Stále s ňou spolupracujeme a momentálne vlastne vychádza na pokračovanie jej seriál o bystrických knihtlačiaroch.
Je úžasné. Koľko má rokov?
No tento rok začala študovať na vysokej škole, tak takých 19-20.
Tak viac takých študentiek.
Bolo by dobre, keby sa nám viacerí hej takto prihlásili.
Ja iba by som doplnil, že toto je naozaj výnimočný talent, ak by som tak mohol povedať, pretože som hodnotil v rámci mojej práce veľa historických článkov a na to, že to bolo stredoškolská práca, tak by uspela určite aj medzi mnohými vysokoškolskými prácami, aj po formálnej stránke, aj po tej odbornej. A mnohí ľudia, ktorí vyštudovali vysokú školu, by sa mohli od nej učiť.
Držíme jej palce, nech sa drží tohto svojho remesla, či študuje niečo iné, neviete?
Išlo nejaké archivárstvo študovať, myslím, do Brna, ak si dobre spomínam, ale rada by sa vrátiť, lebo regionálna história je pre ňu číslo jedno.
No, tak to je úžasné. Takže...
Áno, dúfame.
Dúfame, že sa nám vráti a teda, že ostane s nami.
Ostane, dúfame teda, že sa vráti naozaj. Čo sa týka čitateľov, lebo toto je aj prispievateľka, ale plánujete možno aj nejak spopularizovať, povedzme, tieto témy pre čitateľov, ktorí sú, povedzme, naozaj v tom produktívnom veku alebo dokonca ešte v mladšom? Dá sa to vôbec?
No, máme my webovú stránku, kde sú jednak všetky naše časopisy. Každý si ich môže stiahnuť, prečítať, čiže pre mladších, ktorí treba nedostanú to číslo, ale aj pre ostatných ľudí, ktorí sa nevedia dostať k Permonu, tak je to stránka www.permonrevue.sk. Tam sú všetky čísla v archíve. Zároveň sú tam niektoré články urobené ako samostatne s obrázkami, ktoré sa do časopisu nedostanú, pretože časopis je čiernobielý. My samozrejme máme fotografie častokrát farebné. Internet to umožňuje, takže niektoré tie články sme prerobili aj do takejto podoby. No a máme stránku na Facebooku, kde sa snažíme popularizovať tieto naše príspevky, kde aj komunikujeme, pokiaľ je nejaká zaujímavá téma alebo odozva, a kde teda dávame aj také veci, ktoré sa do časopisu nedostanú. Jednoduché správy, oznamy, proste také ako zo života. Občas tam niečo dáme, občas nejaké staré fotografie, aby ľudia videli, že ako my pracujeme s týmto, lebo nie všetko ako ide do časopisu. Samozrejme, toho materiálu je dosť. A niekedy máte materiál, ale nedá sa spracovať na článok. Buď je neúplný, alebo naopak je ho veľmi veľa, že by to chcelo možno aj knihu.
Som Diana Javorčíková a dnes sa s mojimi hostiami pani Annou Havličkovou a pánom Richardom R. Senčekom rozprávame o historickej revii Bystrický permon. Môžeme si urobiť promo aj vašim prispievateľom a môžeme aspoň spomenúť niektoré z týchto zaujímavých publikácií, ktoré vydali niektorí z vašich autorov, možno konkrétne aj vy, pán Senček, takže veselo do toho môžete vymenovať.
No tak, to budeme dlho. Ja by som spomenul napríklad veľmi známu edíciu, ktorú vydáva Jan Baláš, náš redaktor. Je to jeden z, myslím, zo zakladajúcich členov dokonca. On vydáva knihy veľmi známe Domy starej Bystrice 1, 2, 3 a potom ešte takú knižku Banská Bystrica v premenách času. Sú to obrazové publikácie, kde zachytáva naše mesto po uliciach, kde píše o tých domoch, kto v nich býval, zároveň sú tam zozbierané aj fotografie, staré pohľadnice, čiže je to nádherná vec, ktorá tak ako také okno do minulosti tej ktorej ulici. No a potom máme tam napríklad Miša Kishimona, ten sa venuje filatélii, Čiže on vydáva knižky o pečiatkách, vydal niekoľko zaujímavých takých prehľadných publikácií, ktoré samozrejme zaujímujú skôr filatelistov. No s Mišom Kishimonom teraz spolupracujem ja. Pripravujeme pomerne rozsiahlú knihu, ktorá bude nasledovať v edícii BB. Poslucháči asi poznajú Podzemie Banskej Bystrice a Hnedouholné baníctvo pri Badine a v okolí Banskej Bystrici, a teraz by mala výjsť Pošta v Banskej Bystrici a v okolí 1, 2 a 3. Čiže trojdielna časť, nakoľko to vyzerá, že to bude mať spolu cez 1000 strán. Čiže mohutná publikácia. Máme tam dokonca autorov, ktorí sa venujú próze. Spomenieme zakladajúceho člena Dušana Jarinu, ktorý vydal básnickú zbierku. No, spoločne sme samozrejme vydali publikáciu Zažíva v Bystrici. To je vlastne niečo ako zborník prvých 10 ročníkov. Teraz by sme chceli vydať zborník druhých 10 ročníkov, ak sa nič nestane, čiže na budúci rok. Tých publikácií je veľa, to by sme tu boli asi do rána.
Boli by sme do rána, ale naši poslucháči to nájdu na vašej webovej stránke permonrevy.sk. Po pesničke vás opäť vítam pri počúvaní relácie Aj toto je Bystrica a ja si opäť dovolím byť trochu osobná, ako vždy k záveru mojej relácie, a chcela by som sa vás, milí moji hostia, opýtať, aká bola vaša cesta k bystrickému Permonu. Pani Anka, môžete začať.
Náhodná. Ja som kolegyňa Dušana Jarinu a už on ma pred rokmi lámal, aby som niečo napísala, nejak som sa na to necítila. No a vtedy som to aj odmietla, on bol strašne nešťastný, lebo vedel, že sa písaniu venujem. No a potom prešlo pár rokov a ja som sa náhodne na jednej akcii zoznámila priamo so šéfredaktorom Pavlom Genderom a on vtedy potreboval článok, za ktorým išiel 10 rokov, bol to článok o Janovi Vančovi a bol pre neho dosť dôležitý a nevedel nikoho nájsť, kto by mu teda ho napísal, bol problém sa nejak dostať k informáciám. No a tak ako slovo dalo slovo, ja mám blízko k informáciám, nakoľko robím v takej inštitúcii, ktorá je plná informácií, tak som do toho išla, že teda to skúsim a že ak to nájdem, všetky tie zdroje, ktoré potrebujem, takže mu to spravím ľavou zadnou. Hej. No a tak z začiatku to bolo ťažké, ale potom sa mi podarilo zistiť, kto by o tom mohol vedieť. Tak sme si k tomu sadli a za hodinu mi bolo všetko nadiktované a ešte v ten večer bol článok napísaný a tak začala moja spolupráca. Že tá pán Gender vraví, no dobre, tak ideme písať ďalej.
To je ale krásny príbeh, lebo život je naozaj plný náhod. Pán Senček, vy ste spomínali, že vy ste začínali ako najmladší člen redakčnej rady a že stále ste najmladším členom. Aká bola tá vaša cesta, alebo prečo vlastne ste začali prispievať do Bystrického Permonu?
No, tak ja som profesionálny historik, muzeológ. Moje ťažiskové témy sú úplne iné. Ak to môžem spomenúť, tak to je teória zbierok a sústreďovania, muzeológii, dejiny farmácie, čiže veci úplne niekde iné. Cesty ma zaviedli do Poštového múzea a musel som v hlave hodiť výhybku a rýchlo z farmácie prehodiť zase na poštu. No lenže ja som bol vždy Bystričan, moja rodina tu pôsobí x rokov a to mesto ma ťahalo. No a ja som chcel aj v tomto smere pôsobiť a samozrejme, že ma ťahalo aj baníctvo. A ja mám ako taký široký záber, ja sa venujem aj próze, aj poézii, grafike, ja sa venujem kdečomu. No a nejako takto dokopy, cez numizmatiku dokonca, som sa spoznal s filatelistom Mišom Kishimonom a on ma tam doviedol, pretože on vedel, že ja píšem pomerne dosť. No a tak som prišiel do Permonu a nejako som sa s nimi zoznámil, to mohlo byť okolo roku, myslím, že 2007, odtedy som prakticky hneď sa stal členom redakčnej rady a za 2 roky som už pôsobil ako zástupca šéfredaktora až vlastne do minulého roku, keď som túto funkciu šéfredaktora prevzal. No a ja neviem, odtedy som to len do Permonu napísal asi niekoľko, možno aj 100 článkov.
Na záver dnešnej relácie Aj toto je Bystrica si s dovolením požičiam slová z prvého vydania Bystrického Permonu. aby sa súčasní mladí ľudia identifikovali s mestom nielen prostredníctvom prírodných dominant a očarujúceho námestia, ale svoju identitu stavali aj na poznaní konkrétnych udalostí, na ktoré je história a prítomnosť Banskej Bystrice tak bohatá. Prajem nám aj vám, aby sme poznali svoju históriu, a to aj vďaka historickej revue Bystrický Permon. Ďakujem vám veľmi pekne, moji milí hostia, že ste prijali pozvanie do BBFM rádia a do mojej relácie Aj toto je Bystrica. Rozlúčim sa na záver s pani Ankou Havličkou a s pánom Richardom R. Senčekom z historickej revue Bystrický Permon. Majte sa pekne, všetko dobré vám prajem.
Ďakujeme veľmi pekne a snáď niekedy na budúce, do počutia.
Ďakujeme, do počutia.
Ak vám s nami bolo príjemne, budem rada, ak si nás naladíte opäť v sobotu krátko po 10:00 v premiére relácie Aj toto je Bystrica a v piatok v rovnakom čase v repríze. Som Diana Javorčíková a teším sa na vás opäť na budúce s ďalším zaujímavým hosťom.
BBFM, naše Bystrické rádio.